ท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแถลงว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารในลาวยังต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากต่างประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะแม้นในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องพึ่งพาบุคลากรจากต่างประเทศเป็นหลักเพราะว่าลาวยังมีบุคลากรในด้านดังกล่าวนี้อย่างจำกัดก็คือในคณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารต้องการบุคลากรในสัดส่วน 3% ของจำนวนกำลังแรงงานทั้งหมดในประเทศหากแต่ลาวก็สามารถตอบสนองได้จริงเพียง 0.3% เท่านั้นและยังจะต้องใช้เวลาอีกเกือบถึง20ปีจึงจะสามารถเพิ่มตนเองได้ดังที่ท่านสันติสุขยืนยันว่า
ปัจจุบันแรงงานทางด้าน ICT ของพวกเขาเป็นกลุ่มเพียงแต่ 0.3% ของแรงงานทั้งหมดในตัวประเทศถึงจะได้ก็ตามความสามารถของแรงงานเหล่านี้ยังมีความจำกัดทางด้านปริมาณและคุณภาพเช่นให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลยังต้องได้อาศัยชาวสารต่างประเทศเป็นหลักซึ่งความจำเป็นต้องสร้างบุคลากรในขณะการนี้ตามมาตรฐานสากลมันต้องเป็นกลุ่ม 3% ของแรงงานทั้งหมดในตัวประเทศซึ่งพวกเขาก็ได้มีแผนสร้างได้จาก 0.3% เพิ่มไปเป็น 1% ของแรงงานทั้งหมดในปัจจุบันพอปี2030จะสู่ส่วนให้ได้ 2% แล้วปี2040จะสู่ส่วนให้ได้ 4%
ทั้งนี้โดยท่านเจียงจ่ายตงเอกอัครราชทูตจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์และท่านบ่อเวียงคำวงดานว่ารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารของสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารแห่งตำอิดในลาวเมื่อบ่นานมานี้ซึ่งรัฐบาลจีนให้การช่วยเหลือหลายแก่ลาวในฐานะที่เป็นคู่ร่วมสตากรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนโดยอาคารดังกล่าวนี้จะเป็นตึกสูง5ชั้นที่ก่อสร้างบนเนื้อที่ 5,000 กว่าตารางเมตรประกอบด้วยห้องเรียนห้องทดลองห้องการห้องสมุดห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องอาหารห้องพักผ่อนของบุคลากรและนักศึกษารวมถึงห้องสำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆอย่างครบสุดซึ่งการก่อสร้างจะใช้เวลาบ่เกิน20เดือนและภายหลังจากที่ก่อสร้างสำเร็จสมบูรณ์แล้วนั้นก็จะมีการสอบเสียงเพื่อคัดเลือกเอาบุคลากรทั้งครูอาจารย์และพนักงานประจำสถาบันจำนวน312คนซึ่งทุกคนจะได้รับและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกันกับจีนที่จะเฮ็ดให้ลาวมีเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันลาวมีสื่อสังคมออนไลน์จำนวน60กว่ารายที่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อมวลชนในลาวหากแต่ก็ยังปรากฏว่ามีสื่อสังคมออนไลน์หลายสิบรายที่ดำเนินกิจการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลาวในต่างประเทศที่ทางการลาวบ่สามารถที่จะควบคุมได้เลยจึงเฮ็ดให้จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบและเครือข่ายสื่อมวลชนของลาวให้ทันสมัยด้วยการใช้เหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีขั้นสูงจากทางการจีนดังกล่าวโดยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่9ที่จัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2021หา2025ได้วางเป้าหมายจะพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้ในปี2025หากแต่การปฏิบัติให้ได้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่ารัฐบาลลาวยังขาดแคลนทั้งในด้านเงินทุนบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัยจึงเฮ็ดให้การดำเนินงานไปได้อย่างซักซ่าซึ่งเห็นได้จากการซ่อมใส่อินเทอร์เน็ตความไวสูง 4G 5G ที่ใช้บริการได้เฉพาะอยู่ในเขตตัวเมืองเท่านั้นส่วนระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นถึงแม้ว่าจะกวมได้ถึง 90% ของจำนวนบ้านทั้งหมดและประชาชนลาว 95% ได้นำใส่โทรศัพท์มือถือก็ตามหากทว่าก็มีประชาชนลาวเพียงแต่ 57% เท่านั้นที่มีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นอัตราการซ่อมใส่ที่ต่ำที่สุดในอาเซียนทั้งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้เป็นระบบดิจิทัลให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี2025ดังกล่าวอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA